SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
พอดคาสต์ซีรีส์มองหลากอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
เอพิโซดนี้เราจะคุยกันเรื่องงานเหมืองแร่ที่เงินดีทำได้ทั้งชายและหญิงขอแค่มีจิตวิญญาณรักความท้าทายกับแขกรับเชิญของเราคุณสุรัตน์นาเครือพนักงานเหมืองทองในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียติดตามได้จากคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธานุและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ขณะนี้นะคะคุณสุรัตน์นาเครือนะคะเป็นคนไทยที่ทำงานเหมืองแล้วก็อาศัยอยู่ที่เมืองคาลกูรีนะคะอยู่ในสายกับเราจากคาลกูรีเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรัตน
์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทางวิทยุ SBS ด้วยครับ
ตอนนี้คุณสุรัตน์ทำงานตำแหน่งอะไรอยู่ที่บริษัทไหนคะแล้วก็เหมืองที่ทำงานอยู่นี่มันอยู่ไกลจากเพิร์ทมากน้อยแค่ไหนคะ
ผมตอนนี้ทำงานตำแหน่งช่างซ่อมปั๊มน้ำใต้ดินครับรับผิดชอบเรื่องน้ำใต้ดินบริษัทที่อยู่เขาเรียกพิทแอนด์โททอลเขาเป็นมีเครื่องมือแล้วก็ทราบคอนแทคกับเหมืองอีกทีนึงเหมืองก็อยู่ไกลจากบ้านประมาณ300กิโลฮะขึ้นไปทางเพิร์ทอยู่ทางระหว่างจากคาลกูรีไปเพิร์ทแต่ว่าอยู่ระหว่างกลางนะครับเขาเรียกเซาเทิร์นคอร์ทเหมืองชื่อมาเวอร์ล็อกครับ
เป็นเหมืองที่ผลิตแร่อะไรคะ
ทองคำครับ
โอ้โหคุณสุรัตน์ทำงานเหมืองเนี่ยนะคะคือนับรวมทั้งหมดตั้งแต่ที่ทำเหมืองมาหลายๆประเภทตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วคะ
ผมมาจากเมลเบิร์นผมมาปี2009ก็เกือบ10ปีฮะ
มาจากเมลเบิร์นแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีบ้านอยู่ที่คาลกูรีเลยใช่ไหมคะ
ครับผมก็ทราบดีนะว่าคาลกูรีเนี่ยมันกันดารมันแห้งแล้งมันร้อนแล้วก็ก่อนจะมาเนี่ยเพื่อนๆก็ทุกคนก็เคยบอกว่าอย่าไปเลยมันลำบากไงไอ้ผมก็อยากจะลองสักครั้งในชีวิตแล้วอีกอย่างเราก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างผมขับรถมาโดยตัวเองฮะขับจากเมลเบิร์นมาคาลกูรีเนี่ยมาคนเดียวเลยครับแล้วก็มาเสาะหาแสวงหางานมาใหม่ๆมันก็ยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเอเชียครับคนไทยยิ่งไม่มีเลยผู้ชายไทยเนี่ยไม่มีเลยฮะ
อืมค่ะตอนแรกที่บอกว่าคุณสุรัตน์มาเนี่ยก็คือมาคนเดียวแล้วก็ไปถามที่ตามเหมืองเหรอคะว่าเขาต้องการคนงานไหมอะไรเงี้ย
อ๋อเขากุลีเป็นเมืองศูนย์กลางของพวกเหมืองเนี่ยเหมืองเนี่ยมันจะมีเหมืองใหญ่อยู่เขากุลีที่หนึ่งเหมืองเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มันก็จะกระจายย่อยออกไปตามละแวกเขากุลีเนี่ยทีนี้มันก็จะมีบริษัทสำหรับพวกแมนพาวเวอร์พวกหาคนงานเข้าไปซ่อมแซมในเหมืองเพราะว่าเหมืองเนี่ยมันจะมีโรงโม่หินที่ย่อยหินทองคำเนี่ยมันจะมาในหินเราไม่เห็นทองคำครับมันจะมีโรงงานย่อยหินทีนี้ที่เรามาเนี่ยงานที่ประจำเนี่ยเขาจะปิดเหมือนกับปิดซ่อมชั่วคราวเพราะว่าการสึกหรอของโรงโม่หินเนี่ยมันมีมากเขาจะมีทุกๆ3เดือนเขาเรียกชัตดาวน์แล้วก็ซ่อมด่วนภายในอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะระดมคนทีเราก็ไปลงชื่อกับเขาไว้ก่อนลงชื่อกับพวกเอเย่นเนี่ยแล้วเขาก็จะเรียกเราไปทำอย่างเงี้ยประมาณ2อาทิตย์มั่งมันก็จะมีเวียนกันไปเรื่อยอย่างเหมืองมันเยอะครับตอนนั้นมันก็เป็นงานแบบแคชชัวร์ไปแค่อาทิตย์2อาทิตย์แต่ว่าในเหมืองเนี่ยมันจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาจะมีแผนกคุกมีห้องพักให้เราเรียบร้อยเรียกว่าเราไปอยู่ข้างในเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับทุกอย่างพร้อมหมด
อืมค่ะแล้วตอนที่คุณสุรัตน์เริ่มเลยเนี่ยนะคะมีคุณวุฒิหรือว่าเป็นช่างหรือเป็นอะไรมาก่อนทางด้านนี้หรือเปล่าคะ
ผมมาจากเมืองไทยผมก็เป็นช่างอยู่แล้วฮะเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์พวกเครื่องยนต์ดีเซลอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมก็ต้องมาควอลิฟายระหว่างที่อยู่เมลเบิร์นเนี่ยเราก็ควอลิฟายเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยทุกคนที่มีอาชีพอะไรเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแล้วก็ขอควอลิฟายทางรัฐบาลเขาก็ให้มาเขาเอาให้เราไปสอบนะฮะเราไปสอบกับเทสเสร็จแล้วเราก็ได้ควอลิฟายมาไอ้ควอลิฟายตัวเนี้ยมันก็ช่วยเราได้อีกเปาะหนึ่งช่วยหางานอ่ะมันก็ง่ายแต่มันก็พูดถึงง่ายเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเ ขาไม่รู้จักเราไม่เคยเห็นเราทำงานเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกครับเขาคิดว่ามันคงไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแต่ถ้าเราได้ทำงานโชว์ผลงานให้เขาดูเนี่ยมันก็ปากต่อปากเขารู้จักกันได้เยอะมันก็ง่ายขึ้นครับ
อืมค่ะคุณสุรัตน์ก็เรียกว่าเริ่มจากตอนแรกที่มาเหมืองเนี่ยก็คือทำงานแคชชวลทำงานอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการสะสมประสบการณ์แล้วก็ให้นายจ้างเขาเห็นว่าเราทำได้เราเคยทำมาแล้ว
ครับอย่างหนึ่งคือเวลาลักษณะการทำงานเนี่ยเพราะว่างานมันไม่ใช่งานที่ว่ามันจะทำกันง่ายๆเพราะเหมืองเนี่ยจะเข้าจะออกตรงไหนเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกแพทล็อกมีลงชื่อแล้วก็เอากุญแจเข้าไปล็อกในบอร์ดทีนี้บางคนเนี่ยไปทำงานเนี่ยเขาก็ไปแค่หวังเพื่อได้เงินอย่างเดียวไอ้ผมเนี่ยมันหวังหลายอย่างหวังประสบการณ์หวังอนาคตหวังให้เขารู้จักเราแล้วก็ต้องคุยกับเพื่อนสนทนากันระหว่างว่างอะไรเงี้ยแล้วก็คุยสนทนาที่ไหนมีอะไรดีอะไรเงี้ยเราก็ส่งชื่อที่อยู่ส่งอะไรของเราไปให้เขารู้จักเบอร์โทรศัพท์มันก็กว้างขึ้นเรื่อยฮะ
จากที่ฟังคุณสุรัตน์เล่าเนี่ยนะคะคนที่จะทำงานทางเหมืองได้เนี่ยถ้ามีคุณวุฒิทางด้านช่างต่างๆอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะทีเดียว
ครับแต่อีกทางหนึ่งงานประเภทอื่นมันก็มีครับในเหมืองมันมีงานสารพัดตอนนี้ที่ WA เนี่ยเกี่ยวกับเหมืองเนี่ยผมดูข่าวในหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่ผ่านๆมาเนี่ยต้องการแรงงานอีกเยอะครับมากขาดแรงงานเพราะว่าเหมืองทองเนี่ยต้องเปิดใหม่อีกเยอะกำลังจะเปิดคนงานเนี่ยมันได้ทั้งสารพัดนะฮะ
อืมค่ะตำแหน่งที่บอกว่ามีในเหมืองเยอะแยะมากมายเนี่ยนอกจากจะเป็นช่างอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะตำแหน่งทั่วๆไปตำแหน่งทำงานสำนักงานหรือว่าตำแหน่งอื่นๆมีอะไรบ้างคะ
มีครับมีพวกอินจิเนียร์บิลดิ้งอินจิเนียร์เซอร์เวย์แล้วก็ผู้หญิงก็มีครับพวกออฟฟิศงานธุรการติดต่อลงทะเบียนสำหรับคนที่เข้ามาเข้าออกแล้วก็พวกเชฟพวกคุกก็มีครับเขาก็เป็นอีกแผนกหนึ่งของสำหรับที่พักพวกเชฟพวกผู้ช่วยเชฟแล้วก็พวกงานทั่วไปพวกขับรถอะไรพวกนี้เขาเอาเราเข้าไปฝึกเขาก็ฝึกให้ฮะส่วนไอเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็สนับสนุนเรานะหมายถึงว่าเราจะเรียนเรื่องพยาบาลช่วยเหลือคนฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเขาส่งเราไปศึกษาส่งไปเรียนมันอย่างนี้ครับสำหรับฐานะอย่างเราเนี่ยซึ่งไม่ใช่คนยุโรปไม่ใช่คนออสซี่นะฮะเราจะสมัครเหมืองเนี่ยที่ง่ายที่สุดตามวิธีของผมนะเราจะต้องเข้ามาในคาลกูลี่เนี่ยมามีที่อยู่มาเช่าบ้านอะไรใช้ที่อยู่เปลี่ยนใบขับขี่เป็นของ WA แล้วเราก็ต้องตั้งใจพยายามเนี่ยมันได้ครับแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยเราจะไปหวังว่าเราจะได้เงินเต็มที่เนี่ยมันก็ไม่เต็มที่อ่ะเพราะงานมันก็อย่างที่ผมเหมือนกับผมมาครั้งแรกอะฮะมันก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้จังหวะวิ่งไปหาโอกาสของเราเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่จะสมัครงานจริงๆแล้วถ้าเป็นเอเชียอย่างเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้จบการศึกษาปริญญาหรืออะไรในออสเตรเลียเนี่ยภาษามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะฮะมันไม่เก่งเหมือนอย่างคนที่จบเรียนจบที่นี่เลยเกิดมาตั้งแต่เล็กแล้วก็โตอย่างนั้นเขามีโอกาสได้งานดีๆอย่างเราเนี่ยต้องตายเต้าครับ
อืมค่ะอันนี้ก็คือว่าหมายถึงว่าถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเนี่ยการจะเข้าไปในเหมืองก็คือจะต้องไปแสวงหาการที่จะไปอยู่แถวนั้นหรือว่าไปที่ถึงที่จริงๆนี่โอกาสก็จะมากกว่าใช่ไหมคะ
ครับส่วนมากในละแวกเนี่ยเขาจะรับ residential หมายถึงว่าคนที่มีที่อยู่ในคาลกูลี่นี่มันจะได้งานก่อนคนที่อยู่เพิร์ทเพราะว่าบริษัทก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าเอาคนมาจากที่อื่นต้องเสียค่าเครื่องบินเสียอะไรเพราะฉะนั้นได้คนที่อยู่ในบริเวณแวกเนี่ยนะฮะเช้าไปเย็นกลับแต่ข้อสำคัญควรจะมีรถนะถ้าเรามีรถเนี่ยจะสะดวกมากหางานง่ายครับ
ค่ะค่าใช้จ่ายในการอยู่ที่นั่นล่ะคะค่าที่พักค่าอาหารในบริเวณนั้นเนี่ยไกลขนาดนั้นก็เรียกว่าจะต้องแพงกว่าปกติใช่ไหมคะ
ไม่ครับคาลกูลี่มันก็ปกติคาลกูลี่มันก็ผมว่าสะดวกนะคาลกูลี่เนี่ยถูกเพราะว่ารถไม่ติดเราทำงานเนี่ยที่เหมืองเนี่ยเขาจ่ายชั่วโมงทำงานเนี่ยเราเดินทางออกจากบ้านเนี่ยเขาก็ให้ชั่วโมงเราแล้วครับส่วนมาก
ค่ะเรียกว่ารายได้ค่อนข้างดี
ครับค่อนข้างดีเพราะว่าเขาจะแฟร์เรื่องที่พักเรื่องอะไรนี่หมายถึงว่าที่ลักษณะงานของผมนะที่พักจะต้องสมบูรณ์ทุกอย่างนะในห้องพักเนี่ยจะมีทุกอย่างเราไปแต่ตัวครับ
พวกค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านเนี่ยมันสูงไหมคะ
ไม่ครับถ้าสมมติว่าเรามาตัวคนเดียวเนี่ยยังไม่ต้องเอาครอบครัวมาเหมือนกับผมมาครั้งแรกผมก็มาตัวคนเดียวไม่เอาครอบครัวมา แล้วก็มาดูแสวงหาก่อนมันก็จะมีห้องเช่าอะห้องเช่าอาทิตย์ละร้อย
หาได้อยู
่มีครับมีครับมีห้องเช่าเยอะแยะเลยครับห้องเช่าเป็นห้องห้องคือมีที่นอนมีที่นอนมีอะไรเราเสร็จมีที่อาบน้ำแต่หุงหาเราต้องหุงหาเองก็ไม่ยากนะถ้าเราเป็นคนกินอยู่ง่ายมันก็อยู่ได้ครับมันก็ต้องอาศัยฝึกจิตฝึกความอดทนของเราไปด้วย
พอดคาสต์ซีรีส์มองหลากอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
เรากำลังคุยกันอยู่กับคุณสุรัตน์นาเครือพนักงานเหมืองทองในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียคุณสุรัตน์กำลังแนะนำงานเหมืองแร่ที่ทั้งเงินดีและทำได้ทั้งชายและหญิงขอแค่มีจิตวิญญาณรักความท้าทายนะครับไปฟังกันต่อเลยครับ
การทำงานเหมืองเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าจะต้องลงไปใต้ดินลึกๆคุณสุรัตน์ตอนแรกๆเป็นยังไงคะกลัวไหมคะ
อ๋อมันก็มากเลยครับครั้งแรกเนี่ยเขาจะไม่ให้เราลงคนเดียวหรอกเขาจะมีคนพาเราไปปีแรกๆของปีแรกเนี่ยผมลงมั่งไม่ลงมั่งส่วนมากจะอยู่งานประจำอยู่บนดินซะมากครั้งแรกผมมาเนี่ยผมก็ไม่ได้รับผิดชอบตำแหน่งนี้ผมทำงานพวกซ่อมพวกเกี่ยวกับเครื่องมือหนักใต้ดินเนี่ยก็ลงไปบางครั้งบางคราวลงไปมีเพื่อนลงไปแต่ว่ากลัวเนี่ยก็กลัวเพราะว่าเข้าไปลงไปข้างล่างเนี่ยมันลึกฮะลึกมากลึกเป็น10กิโลนะลงไปอ่ะแล้วก็จะขับรถลงไปครับจะเดินไม่ได้ฮะแล้วก็จะต้องมีไฟแล้วเสียงมันก็จะดังเราก็จะต้องอุดหูต้องหาความชำนาญในการฟังวิทยุสื่อสารต้องรู้จักฟังเสียงรถทักขึ้นลงเนี่ยเราจะต้องหลีกทางให้เขาเพราะว่ารถบรรทุกหนักๆเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะหยุดไม่ได้ก็ต้องเร่งเครื่องส่งมาตลอดเราต้องรู้แต่ไกลว่ารถมาแล้วขึ้นมาเนี่ยเราต้องหาทางหลบหาช่องหลบไปเขาครับ
รู้สึกแบบนี้นานไหมคะกว่าที่จะชินกว่าที่จะเริ่มปรับตัวได้ค่ะ
มันก็หลายปีอยู่ฮะจนเหมืองที่ผมทำครั้งแรกเนี่ยใต้ดินฮะจนเขาเริ่มเชื่อใจผมเริ่มปล่อยให้ทำงานคนเดียวได้ทีนี้เราก็ลงคนเดียวครับลงคนเดียวตลอดอะฮะลงคนเดียวมันก็กลัวบ้างแต่ว่าเราก็ต้องรอบคอบฮะเพราะว่าเขาจะมีมาตรการมีการศึกษาว่าควรจะต้องทำยังไงอะไรแต่อะไรเงี้ยเราต้องรอบคอบฮะต้องอยู่ในกฎของเขากฎระเบียบของเขา
ด้านของการใช้ชีวิตที่นั่นนะคะก็เรียกว่าเป็นบริเวณที่ห่างไกลแล้วก็ทุรกันดาร นะคะมันมีความเหงาในการใช้ชีวิตไหมคะ
ไม่ครับผมว่ามันก็ไม่เหงาครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันทันสมัยขึ้นมาอีกมันมีทั้งทีวีมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีอะไรก่อนๆใช่ครับก่อนๆแต่ละเมืองเนี่ยมือถือก็ใช้ไม่ได้จะต้องโทรเสียเงินแพงมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทุกเหมืองจะมีสัญญาณก็ปิดสัญญาณให้หมดนะแต่มันก็อยู่ห่างไกลจากความเจริญนะแต่ว่าทุกอย่างมันมีพร้อมในเหมืองมันทำงานไปด้วยแล้วเราก็มีความสุขกับงานเนี่ยมันก็ไม่กดดันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับรักงานนี้ไปแล้วจะว่ามันอันตรายถ้าคนคิดมันก็อันตรายแต่ว่าถ้าเรารอบคอบมันก็ไม่อันตรายมากฮะมันก็โอเคครับ
ในเรื่องรายได้เนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เข้าไปเริ่มต้นรายได้จะประมาณเท่าไหร่คะ
อ๋อถ้าพวกฝึกงานใหม่ๆเข้าไปเนี่ยพวกขับรถเนี่ยนะมันจะมีขับรถอย่างงานที่ง่ายที่สุดที่คนทั่วๆไปทำได้เขาก็จะฝึกให้เราฮะแต่ว่าเราอะต้องกล้าภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องพอใช้ได้เพราะว่าการฟังวิทยุสื่อสารเนี่ยวิทยุที่มือถือที่เขาพูดกันเนี่ยติดต่อกันระหว่างใต้ดินอะไรพวกเนี้ยมันจะฟังยากนะฮะภาษาวิทยุเนี่ยมันไม่เหมือนภาษาเราคุยกันทางโทรศัพท
์เริ่มงานพวกประมาณแบบเนี้ยนะคะเริ่มเลยเนี่ยรายได้มันจะประมาณเท่าไหร่อะคะ
คิดว่าประมาณ120-130พันต่อปีนะฮะรวม
โอ้ก็เยอะเลยนะคะ
ก่อนแท็กก่อนเสียแท็กนะฮะ
ก็ประมาณ120,000
แสนสองแสนสามทุกวันเนี่ยผมเฉลี่ยแล้วแต่ละปีเนี่ยผมเคยทำสูงสุดถึง107,000นะฮะแต่ละปีคือถ้าเราอดทนสักพักเนี่ย 4-5 ปีก็ลืมตาอ้าปากได้ครับ
คุณสุรัตน์จากที่ฟังดูก็ค่อนข้างที่จะชอบในการที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ทางแถวนั้นใช่ไหมคะ
โอ้มันชอบมากกว่าชอบอีกแล้วมันมีความสุขทำงานเราก็ไม่เบื่อครับอีกอย่างนึงตอนเนี้ยลักษณะงานที่ผมทำอยู่เนี่ยมันไม่ต้องไปมีความกดดันจากเจ้านายอะไรเรารับผิดชอบของเราเองแล้วเรามีรถส่วนตัวบริษัทก็ให้ใช้ซึ่งรถเนี่ยมันเป็นรถพิเศษฮะเป็นรถโฟร์วีลดรายแล้วก็เอาเข้าไปลงไปทำงานได้เลยแล้วผมทำคนเดียวด้วยมันก็ยิ่ง ไม่กดดันมีความสุขครับทำงานไม่เบื่อครับ
คุณสุรัตน์เคยคุยกับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่มีความสุขไหมคะว่าทำไมเขาถึงไม่มีความสุขหรือว่าบางคนทำแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน
ไม่มีครับถ้าเขาได้งานอย่างเนี้ยจะทิ้งงานไปเนี่ยผมว่าไม่มีที่ผมหยุดมาอยู่ในเหมืองเนี่ยไม่มีใครลาออกไปทำอย่างอื่นนอกจากว่าเหมืองที่อื่นเขาให้ดีกว่าหรืออย่างหรืออาจจะถูกไล่ออกอย่างนั้นแต่ไอ้ยังจะออกเองสมัครใจออกเองเนี่ยไม่มีครับขนาดอายุผมเคยมีเพื่อนอ่ะเขาแต่นั่นเขาตำแหน่งหัวหน้า70เขาก็ยังทำนะ70ก็ยังทำได้เพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดว่าคุณอายุเท่านั้นคุณทำไม่ได้พี่ผมมาจากเมียเพื่อนผม55แล้วฮะ55แต่ว่าเราต้องฟิตร่างกายให้เราฟิตให้แข็งแรงให้เดินให้ธรรมะทำแรงต้องอดทนอ่ะครับต้องอดทนครับ
ช่วงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่กำลังชะลอตัวเนี่ยคุณสุรัตน์มีการประสบปัญหางานน้อยลงหรือว่ามีเหมืองปิดตัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
มีครับเหมืองแรกที่ผมทำอยู่น่ะปิดตัวฮะแต่ปิดตัวเขาก็จ่ายเยอะฮะเขาจ่ายผมอยู่กับเขาปีที่5เขาให้มา 40,000 นะ 40,000 เนี่ยเราไม่ต้องฟรีแท็กนะฮะเราไม่ต้องเสียแท็กด้วย
แล้วหลังจากที่มีเหมืองปิดแล้วเนี่ยงานเหมืองเนี่ยมันยังมีเยอะอยู่ไหมคะ
โอ้โหมันไอ้นั่นมันเป็นเหมืองนิโก้ฮะนิโก้มันราคาตกแต่ทองคำมันราคามันขึ้นลงมันก็ไม่ตกมากทองคำเหมืองทองคำมันยังมีอีกเยอะครับเหมืองทองคำเหมืองยูเรเนียมเหมืองทองแดงแต่หลักๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเหมืองทองคำจะเยอะที่เคาคุรี
ถ้าสมมุติคนไทยนะคะอยากที่จะเริ่มต้นหางานเหมืองคุณสุรัตน์อยากจะแนะนำยังไงบ้างคะเขาควรจะเริ่มจากตรงไหนคะ
มันต้องอยู่ที่ใจชอบใจรักเลยครับบางคนยังไม่ทันลองเลยกลัวแล้วโอ้โหเคาคุรีเห็นสภาพแล้วเคาคุรีเนี่ยมันแห้งแล้งมันร้อนแต่ว่าในออสเตรเลียเนี่ยทุกที่อ่ะครับมันมีทั้งกันดารมันมีทั้งสมบูรณ์แต่ว่าพูดถึงตรงไหนที่กันดารหน่อยมันก็มีพร้อมทุกอย่างฮะมีน้ำมีอะไรมีให้เราอุดมสมบูรณ์ถึงแม้น้ำมันจะมาจากที่ไกลแต่ว่าเขาก็มีให้เราเพียงพอให้เราใช้จ่ายแล้วก็มันก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปหาโอกาสถ้าจะรอโอกาสมาหาเราเนี่ยมันไม่มีครับคนเราเนี่ยถ้าเป็นมัวรอโอกาสเอ้ยเดี๋ยวก่อนรอลูกโตก่อนมันก็ไม่ได้เจองานเนาะงานเขาไม่รอเราหรอกครับ
เมื่อสักครู่หลังตอนที่คุยกันเนี่ยก็มีเสียงเด็กๆด้วยนะคะคุณสุรัตน์มีหลานอยู่ด้วยใช่ไหม
หลานสาว15-16เดือนกำลังติดผมมากเลย
ค่ะแล้วครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขกันทุกคนที่อยู่คาลกูลีใช่ไหม
สบายดีครับเพราะว่าแฟนผมก็มีงานสำรองในทางที่นี่มีงานเยอะแฟนผมเขาขยันเขาทำได้ทุกอย่างครับแต่งานหลักที่เขาทำอยู่เนี่ยคืองานทำความสะอาดครับ
คนที่ไม่ได้ทำงานเหมืองนี่ก็คือค่อนข้างหางานได้ง่ายเหมือนกัน
มีครับงานมันมีทุกอย่างครับเหมืองเนี่ยมันก็ครบวงจรนะเหมืองมันก็ต้องกินต้องเดินก็ต้องมีทั้งอาหารมีทั้งทุกอย่างมีการส่งของส่งอะไรอะไรงานมันมีให้เราทำสารพัดเราจะทำนะมีเยอะ
ค่ะแล้วก็ตัวคุณสุรัตน์เนี่ยนะคะถ้าจะบอกว่าข้อดีสิ่งที่ทำให้คุณสุรัตน์ชอบมากที่สุดในการไปทำเหมืองที่แล้วก็อยู่ที่คาลกูรีเนี่ยค่ะคืออะไรคะ
ขั้นแรกก็ต้องรายได้ครับรายได้มันเป็นกอบเป็นกำมันก็ต้องใช้ความอดทนนะเพราะว่ากว่าจะถึงทุกวันเนี่ยผมก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะนะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจภาษาเราไอพวกวัยรุ่นที่ทำงานซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันก็ไม่รู้จักขนบประเพณีของไทยบางทีมันก็เล่นเหมือนกับเราเป็นเด็กเหมือนมันอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีเราก็ยอมไม่ได้แต่ข้างหลังเนี่ยมันเราก็ต้องทำใจต้องยอมรับฮะมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งบ้างไอ้แต่ว่าตอนหลังก็ไม่มีแล้วครับพอเขารู้จักเราดีอะไรดีแล้วอีกอย่างผลงานเราเนี่ยคือเขายอมรับเราว่าเราอ่ะก็บุคคลสำคัญของเขาเหมือนกันเขาก็ต้องเอาใจเราบ้างอะไรเงี้ยครับมันเรียกว่ามันยากที่จะบอกอะครับว่าคนมันชอบแล้วก็งานมันก็เราทำได้ราบรื่นดีฮะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมอยากจะเผยแพร่ให้คนได้มาทดลองทำกันมากเพราะว่ามันดีครับลองมาดูคนที่มีความกล้าแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมันสอนกันไม่ได้แต่ว่าเรามาหาด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมั่นคงกว่าแน่นกว่าอยากให้มากันครับผู้หญิงผู้ชายเขารับทั้งนั้นที่นี่เขาไม่ถือครับตำแหน่งขับรถเนี่ยผู้หญิงก็ขับรถได้ครับขับรถใต้ดินเขาขับกันเยอะแยะมันมีบนดินก็มีถ้าเราไม่ชอบใต้ดินงานบนดินก็มีที่นี่ลองมาดูแต่เพราะฉะนั้นอ่ะผมอยากจะแนะนำว่าความอดทนของเราอย่างเดียวอดทนแล้วก็พยายามมันประสบความสำเร็จแน่นอน
ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุรัตน์นะคะที่คุยกับ SBS ไทยนะคะ
ครับยินดีมากเลยครับครับ
ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์มองหลากอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และ follow เราได้ทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.